Доброго ранку, шановні колеги.
Доброго ранку, кворум маємо, можемо починати.
Вітаю всіх іще раз, вітаю, пане Валентине. Колеги, шановні члени комітету, шановні запрошені, шановні представники уряду, громадських організацій, інших інституцій, вітаю всіх на черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Колеги, члени комітету, вам було надано проєкт порядку денного. Чи є якісь доповнення, застереження, пропозиції? Якщо
Можна
немає,
відправити.
тоді пропоную затвердити проєкт порядку денного. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Тоді переходимо до розгляду законодавчих актів. Перший пункт порядку денного – це проєкт закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі, реєстраційний номер 10147, поданий 13 жовтня 2023 року у Кабінету міністрів України. Основний доповідач, я так розумію, Міністерство економіки України є заступниця міністра пані Тетяна Бережна. Будь ласка, заступниця міністра економіки. Будь ласка, пані Тетяна, вам слово.
Доброго дня, шановна Іванна Орестівна, шановні народні депутати, члени комітету. Ми хотіли би представити на розгляд комітету проект закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Другий проект ми можемо окремо розглянути, бо він закон-сателіт, але почнемо з цього. Цим законопроектом імплементується до національного законодавства положення директиви Ради номер 391 від 89-го року про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі. І відповідно зараз ми живемо за законом України про охорону праці. Це старий законопроект, який в центрі кладе не безпеку і здоров'я працівників, а охорону праці, і містить дуже багато обтяжливих для роботодавців і для працівників вимог, які насправді не завжди є ефективними. Тому, імплементуючи положення 89-ї директиви Ради, а також конвенції МОП 81 і 129, ми запроваджуємо ризикоорієнтований підхід, який власне створить додатковий фінансовий захист життя і здоров'я працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Крім того, запровадить проведення на підприємстві аудитів для упередження нещасних випадків, облік інцидентів. Тобто ми фактично будемо робити превентивний підхід на підприємстві для того, щоб забезпечувати життя та здоров'я працівників. Це сучасний законопроект. Він напрацьовувався Міністерством економіки досить довго, 4 роки, враховуючи всі консультації, в тому числі і консультації з офісом євроінтеграційним. І ми просимо його підтримати. Ми також зазначаємо той факт, що він набере чинності, просимо, щоб він набере чинності після закінчення застосування воєнного режиму. Це прохідних положеннях. І, відповідно, якщо є якісь зауваження від вашого комітету, ми готові його доопрацьовувати до другого читання. Дякую.
Дякую, пані Тетяно. Я пропоную надати слово всім представникам урядових інституцій, а потім перейти до запитань чи коментарів наших колег. Давайте, в нас є, бачу, на зв'язку керівник Державної служби України з питань праці, пан Ігор Дегнера, будь ласка.
Доброго дня. Ми повністю підтримуємо законопроект, внесений Мінекономіки. Він в загальному переглядає і відповідає концепції реформування системи управління охороною праці, яка була урядом схвалена. І є, скажімо так, першим основним кроком до перегляду системи управління безпеки праці на основі принципів управління безпекою праці, зафіксовані в 391-й директиві Європейського Союзу, і яка є обов'язковою до імплементації в Україні. Проводилися напрацювання цього законопроекту, в тому числі в консультаціях із нашою службою, з соціальними партнерами. так як казала Тетяна Васильівна, більше 4 років, майже 4 роки опрацьовувалося це все, і враховані і національні особливості, які передбачені законом про охорону праці, і всі принципи, які закладені в 391-й директиві. Дякую.
Дякую. Чи є пані Дар'я Марчак? З Міністерства соціальної політики.
Доброго дня, Сергій Валентина, Дарина Миколаївна не зможе долучитися.
Будь ласка, так, генеральна директорка директорату розвитку соціального страхування і пенсійного
забезпечення. Дякую, пана Орестіна. Міністерство соціальної політики в цілому підтримує запропонований законопроект, але з нашого боку хотіла б відзначити, що прийняття цього законопроекту в майбутньому потребуватиме узгодження з реформою, яку Міністерство соціальної політики передбачає здійснювати в частині зайнятого державного соціального страхування. Отже, оскільки всі наслідки, які отримає людина під час зайнятості в небезпечних умовах праці, покладаються на сьогоднішній день на пенсійний фонд. Тому з нашого боку будуть певні корективи до запропонованого законопроекту, зокрема в частині посилення відповідальності роботодавця за ті ризики, які він не може уникнути під час організації праці. Тому в цілому законопроект підтримується, але потребуватиме перегляду після нашої реформи. Дякую.
Дякую, пані Валентино. Бачу Станіслав Музиченко, перший заступник голови Державної регуляторної служби України. Будь ласка.
Доброго ранку, Іванна Орестівна. Доброго ранку, шановні присутні. ДРС не проти прийняття закону про БЗР чи будь-якої іншої ініціативної зміни. Ми тільки хочемо, щоб норми закону, виписані в ньому, були справедливими, об'єктивними і стимулювали до виконання цього закону. А не щоб держава дивилася на бізнес через презумпцію провини і наводила на нього страх. Ось це наш основний меседж, який ми намагались донести розробнику з 21-го року. І про це ми повідомляли апарат управління справами Верховної Ради листом своїм від 16 листопада. Ще так відверто вам скажу, що розробник протягом цього часу, з 21-го року, він не шукав способів, як привести норми цього закону у відповідність до принципів регуляторної політики, які підмічують, що є ідентичними з принципами Європейського Союзу. А всі свої зусилля спрямував на те, щоб знайти варіанти обходу основного закону про регуляторну політику. Але ДРС не тільки є уповноваженим органом з питань регуляторної політики, а ще є спеціально уповноваженим органом з питань дозвільно-ліцензійної діяльності та нагляду і контролю. Так ось, якщо накладати проект закону про БЗР на норми спеціальних законів, то ми наголошуємо, що ці два закони протирічать один одному. Крім того всього, ми маємо ще таку ситуацію, якою нехтувати, напевно, не може ні законодавча, ні виконавча гілка влади. А це стосується відкритості, прозорості та врахування громадської думки. Що я маю на увазі? Колеги-розробники прекрасно знають, але чогось вони на це закривають очі. Коли підприємства з реального сектору економіки, бюджетонаповнюючі організації кричать в один голос, що в такій редакції закон не мотивуватиме роботодавців до створення здорових і безпечних умов праці, про що вони заявляють, що він не збалансований і містить розпливчасті тлумачення, які можуть мати місце корупційних ризиків. Коли дві протилежно спрямовані сили, а це профспілки і роботодавці, об'єднуються щодо непідтримання закону в такій редакції, коли профільні організації з охорони праці і в тому числі Європейське співтовариство з охорони праці наголошує на суттєвих розбіжностях проєкту закону і рамкової директиви, про яку заявляє розробник і на неї опирається 391-ю, то, напевно, закривати очі і нехтувати такими моментами, ну, буде некоректно з нашого боку. І більш того, я впевнений, що євроінтеграція має на своїй меті об'єднати зусилля бізнесу і держави, а не поставити нас по різні боки барикади. Тому ми тут, як і з однієї сторони і держава, але з іншої сторони, як адвокати бізнесу, в даній редакції закон не підтримуємо, а просимо його доопрацювати і готові приймати активну участь в роботі комітету, щоб гармонізувати норми цього закону з вимогами нашого закону і європейських стандартів. Дякую.
Дякую, пане Станіславе. У нас ще було заявлено потреба висловитися представника секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини. Правильно я розумію?
Доброго дня, шановні колеги. Позиція Уповноваженого Верховної Ради щодо проєкту закону про безпеку і здоров'я працівників на роботі наступна. Цей законопроєкт в цілому підтримується, але з врахуванням наступних зауважень, які були надіслані голові комітету з питань соціальної політики. В основному ці зауваження стосуються певної неузгодженості, яка потребує опрацювання з іншими законами України, та також зауваження стосуються певних термінів, які не врегульовані законодавством України. Наприклад, в статті 188 Кодексу законів про працю міститься норма, відповідно до якої для підготовки молоді продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів для виконання легкої роботи. Але це суперечить статті 7 Європейської соціальної хартії, тому що відсутнє визначення поняття легкої роботи в законодавстві. Також певні норми законопроекту можуть призводити до корупційних проявів з боку державних інспекторів праці, наприклад, в частині 3 статті 32, там, де інспектор за власним переконанням може вирішувати питання чи пропонувати застосовувати штрафні санкції. Дякую.
Дякую вам. Я бачила, пані Тетяна Бережна, ви хотіли на щось зреагувати, та на якісь зауваження?
Власне, Івано Орестіно, так, хотілося б дати репліку з приводу того, що сказав пан Станіслав Мосиченко. Насправді, в нас було дуже багато раундів узгоджень цього закону з, власне, Державною регуляторною службою. Були моменти по тому, що, наприклад, попередня ітерація цього закону запроваджувала, наприклад, 4 додаткові ліцензії. Проте потім в конструктивних переговорах з Державною регуляторною службою ми це зауваження їхнє прийняли і, відповідно, забрали цю перешкоду для свободи господарської діяльності. З іншого боку, це законопроект євроінтеграційний. Відповідно до українського законодавства не потребує погодження з Державною регуляторною службою євроінтеграційний законопроект. Довідку про те, що цей законопроект євроінтеграційний, що, в принципі, очевидно, ми маємо. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ми пройшли також раунди узгоджені з профспілками, з роботодавцями, дещо ми врахували, дещо не врахували. Але і на урядовому комітеті, через який ми проходили, ми всі повинні розуміти, що не всі норми, які ми пропонуємо, особливо прогресивні, євроінтеграційні, вони обов'язково мають підходити і подобатися працівникам і профспілкам. Тому що, звичайно ж, певні новели викликають певний дискомфорт. До цього потрібно буде звикнути і це врахувати в подальшій роботі. Тому це прогресивний законопроект, він дійсно євроінтеграційний, враховує конвенції МОП, і ми просимо його підтримати. Стосовно зауваження Офісу омбудсмена, ми готові, звичайно, узгодити цю неузгодженість з приводу легкої роботи, слушне зауваження, а стосовно корупційних ризиків, також це питання, ми багаторазово про дискрецію інспектора зауваження зробити чи штраф, ми це неодноразово обговорювали, але ми імплементували положення конвенції МОП номер 89, якщо я не помиляюсь, правильно, чи 120? Ігор?
81 і 129.
Так, вибачте, будь ласка.
81 і 129 про інспекцію праці в сільському господарстві і в промисловості. Вони ратифіковані законами від 2004 року.
Дякую. Тому, в принципі, тут ми також імплементуємо міжнародне законодавство. Дякую.
Дякую, пані Тетяно. Колеги, чи у членів комітету кількість запитання до представників уряду. Бо в мене є, якщо у вас нема. А, дивіться, ми точно зацікавлені в тому, щоб ми максимально якісно імплементовували законодавство Європейського Союзу, але в даному законопроєкті ми бачимо, по-перше, навіть у пояснювальній записці, ми бачимо те, що цей законопроєкт не погоджений профспілками. А це все-таки стосується нашої відповідальності в рамках конвенції МОП стосовно того необхідності проведення консультацій, цього соціального діалогу з найбільшими представницькими органами і роботодавців, і профспілок. І це означає, що щось в ньому конкретно недороблено, тому що ми не можемо з вами просто там іти ломом і буром, коли ми не маємо розуміння з величезною, з частиною якраз тих людей, на якого буде безпосередньо розповсюджуватися цей закон. Тому я здивована, що уряд подає ініціативу, а затверджує ініціативу без того, щоб досягти якогось реального результату в рамках цього соціального діалогу. Це точно йде всупереч взагалі нашим зобов'язанням і тому, як би мало відбуватися узгодження і винесення таких серйозних змін. Ви говорите про проривні ідеї, цілком вірогідно, що частина з цих ідей є проривних, але коли ми дивимося на конкретні речі, які написані в тій же директиві Ради 89391, на реалізацію якої спрямований цей законопроєкт, то ми також бачимо, що в цій директиві одним із загальних принципів запобігання є не адаптація працівника до умов праці, а навпаки пристосування чи адаптація роботи до працівника. А в цьому законопроєкті все перевернуто з голови на ноги. Колеги, я перепрошую, але це точно не про виконання директиви. І це точно потребує серйозної розмови і подальшого доопрацювання якраз в контексті чітко виконання. От ми говоримо суто про наші повноваження, як нашого комітету, і воно потребує серйозного доопрацювання. Та поза тим, там ви докладаєте в законопроект якісь речі, які говорять про те, що то ви приводите це в відповідність до конвенції 155 і кажете про те, що в законопроекті передбачено, що працівник має право на відсутність будь-яких негативних наслідків для себе, а також на захист від таких наслідків в разі залишення свого робочого місця у зоні у випадку серйозної, неминучої та невідворотної загрози. Я не знаю, звідки взяли невідворотну загрозу, тому що невідворотної загрози немає ніде, в жодному законодавстві. Я не зовсім розумію, принаймні в конвенціях її точно немає. Тому ось цю ознаку невідворотності точно доведеться прибирати при доопрацюванні цього законопроекту для того, щоб відповідність його привести до конвенції. Тому мені шкода, що насправді, незважаючи там на наше запрошення до платформи громадянського суспільства, ми не маємо зараз представництва ні профспілок, ні роботодавців на нашому комітеті, хоча вони мали як платформа, мали взагалі запрошення і наш попередній порядок денний. Але мені видається, що цей законопроект реально серйозно потребує доопрацювання, попри те, що ви вже, як кажете, багато на це витратили часу. Пані Тетяно, дозвольте все-таки сказати, що довідку про євроінтеграційність цього законопроекту ми маємо. Знаєте, довідка не завжди визначає реальну євроінтеграційність. Тому мені би хотілося просити всіх до того, щоб ми серйозно ставилися до наших зобов'язань, відповідно доопрацьовували законопроект. Ми не отримали від урядового офісу чи від віце-прем'єрки ніяких листів для того, щоб визнати цей законопроект таким, що є спрямованим на виконання наших євроінтеграційних повноважень, тому ми зараз запросимо до слова представника урядового офісу, керівника урядового офісу. Але бачу, ви хотіли ще щось додати, пані Тетяно, будь ласка, а потім дамо слово Олександру Ількову.
Ванно, я наголошу на тому, що наш законопроект ще не розглядався основним комітетом, комітетом пані Третьякової, і це буде також майданчик для того, щоб допрацювати його разом з нашими соціальними партнерами. Ви абсолютно вірно зазначаєте, що має бути соціальний діалог, і ми намагаємося його всіляко підтримувати, особливо в законодавстві, в ініціативах, які вносять зміни до трудового законодавства, але ми розуміємо, що там дійсно часто буває, дуже часто буває конфлікт інтересів. І саме через цей конфлікт інтересів ми до сих пір живемо, наприклад, за кодексом 71-го року про працю, кодекс законів про працю України, так. Тому, власне, мусимо рухатися. Але, з іншого боку, також хочу наголосити на тому, що цей законопроект буде також частиною нового трудового кодексу, на який, розділом, над яким ми працюємо. Тому це буде ще одна нагода додатково над ним попрацювати. Правда, це буде згодом. Тому я також готова послухати пана Олександра Ількова. Дякую.
Зараз, і ще перед паном Олександром, я хотіла би звернутися до пана Станіслава Музиченка, попросити його, якщо Державна регуляторна служба готувала в письмовому вигляді якісь свої зауваження, застереження, які мають відношення також і до повноважень нашого комітету, то, ну, попросила би, може, навздогін зараз надіслати нам у письмовій формі його до нашого комітету, це перше, а по-друге, ну, взяти до уваги, що коли такі зауваження з боку ДРС є, то ми просили би при вашому, скажімо, насиланні цієї інформації до профільного комітету також робити копію таких зауважень для нас. Це допоможе нам якісно також готувати матеріали і готувати нашу позицію в майбутньому. Будь ласка, пане Олександр Ілько.
Да, добрий день, шановні колеги, добрий день, пане Орестіна. Дивіться, я можу підтвердити те, що говорила пані Тетяна. Дійсно, цей законопроект має дуже довгу історію, і в тому числі він достатньо довго узгоджувався із урядовим офісом, він проходив через урядовий комітет з питань європейської інтеграції, і, власне, переважна більшість тих зауважень, які були висловлені урядовим офісом під час його опрацювання, вони були враховані. Зрозуміло, що цей законопроект є складним, оскільки він передбачає залучення різних стейкхолдерів. Та Державна регуляторна служба сказала, що вони є адвокатами бізнесу, є інші сторони соціального діалогу. І, звичайно, що такі законопроекти завжди складно проходять. Пані Тетяна, мені здається, вичерпно сказала, що консультації відповідні вони провели. Те, що вони, скажімо так, не влаштовують всі сторони, я думаю, що це процес нормальний, і він нерідко буде в нашому подальшому євроінтеграційному процесі зустрічатися. Тому, оскільки законопроект урядовий, він проходив всі євроінтеграційні експертизи на рівні урядового офісу під час його опрацювання в уряді, на нашу точку зору він відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням і не суперечить положенням відповідної директиви. Стосовно позиції, вона була надана головному комітету соціальної політики, який є профільним за відповідним законопроектом, офіційно за підписом віце-прем'єр-міністра України разом з порівняльною таблицею відповідності. Дякую.
Чи це означає, що ви вважаєте, що, якщо це було з порівняльною таблицею відповідності, що урядовий офіс вважає, що цей законопроект має бути визначений таким, що і спрямований на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань? Ну, для того, щоб ми використали тут, визначили його таким і використали тут відповідну процедуру.
Так, безумовно, він є євроінтеграційним, оскільки він імплементовує положення відповідної директиви.
Дякую, пане Олександре. Колеги, в мене є наступна пропозиція. Пані Тетяно, ви правильно зауважили, якраз відповідно до регламенту так і має відбуватися. Спочатку має надаватися наш висновок, а потім він уже з усіма висновками нашим, антикорупційним, бюджетним і так далі, мав би розглядатися законопроект на профільному комітеті. Тому це якраз добре, що ми зараз можемо там проговорити якісь речі, надати свої зауваження для того, щоб вони якомога повніше могли би бути враховані на засіданні профільного комітету. Саме, ну, в такий спосіб це і мало би відбуватися. Колеги, в мене є пропозиція все ж таки дослухатися до наших фахівців і з врахуванням цієї дискусії затвердити проєкт висновку, що проєкт закону в цілому не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу, проте потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень директиви Ради 89/391/ЄЕС, а також конвенції МОПС номер 155 та рекомендації МОП номер 171. Хто за такий проєкт рішення, колеги, члени комітету, прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за.
Мальчук за.
Інтоняк за.
Мельник за.
Дякую, колеги. І ще нам потрібно ухвалити одне рішення, тоді визначити цей законопроєкт таким, що як спрямованим на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань для того, щоб відповідно ми мали можливість також його проаналізувати потім і до другого читання і точно не допустити ухвалення норм, які б суперечили праву Європейського Союзу. А хто за, колеги, таке рішення, ну, з огляду на те, що сказав теж пан Ільфо, прошу голосувати. Я підтримую.
Ваченко за.
Ваченко за.
Мельник за.
Любота за.
Дякую, колеги, дякую всім, хто долучився до цього обговорення. Ну і так, дійсно, пов'язаний з цим законопроєкт. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров'я працівників на роботі, реєстраційний номер 1048, теж від 13 жовтня 2023 року, поданий теж Кабінетом міністрів України. Будь ласка, пані Тетяно, що варто додати до обговорення вже цього супровідного та пов'язаного з цим законопроектом з основним.
Так, це пов'язаний законопроект з основним, і він буквально вносить термінологію в існуючі законодавчі акти, тобто в Кодекс України про адміністративні правопорушення і про кримінальний і кодекс кримінальний кодекс України, заміняючи визначення, не визначення, а словосполучення «безпека праці та охорона праці» на «безпека працівника», власне, як це передбачено в основному законопроекті. Тобто це похідний законопроект, просимо також підтримати. Дякую.
Дякую, колеги, що були залучені до попереднього обговорення, в кого є необхідність додати щось до слів пані Тетяни. Якщо немає, то тоді давайте урядовий офіс.
Позиція урядового офісу, законопроект не суперечить цілям угоди про асоціацію і хоча безпосередньо не імплементовує положення директив, оскільки відповідні відносини регулюються на рівні національного законодавства. Дякую.
Так, наші експерти теж зазначають те, що відповідні права відносини регулюються на рівні національного законодавства держав-членів Європейського Союзу. Разом з тим, знову ж таки, таки вказують нам те, що консультації з організаціями роботодавців і працівників тільки через консультації з цими інституціями, з цими організаціями необхідні переглядати національну політику, тому знову ж таки ми вертаємося до тої засадничої історії, але також експерти пропонують вийти на висновок, що проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію та право Європейського Союзу. То за такий проєкт висновку прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за. Любота за. Мельник за.
За.
Інтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую всім колегам, хто був залучений до цього обговорення. А пункт третій, колеги, порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону України про адміністративну процедуру реєстраційний номер 10161 від 18 жовтня 2023 року, теж поданий Кабінету міністрів України. Будь ласка, Міністерство юстиції, пані Людмила Сугак, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, пані Людмила, вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати, пані головуюча. Проект закону про адміністративну процедуру, внесений законопроект, розроблений на виконання меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги. Хочу зазначити, що першим етапом реформи адміністративної процедури це було прийняття закону про адміністративну процедуру, і відповідно другим етапом стає приведення законодавства України у відповідність до закону про адміністративну процедуру. Відповідно з цією метою розроблений законопроект, який передбачає зміни до 123 законодавчих актів. Він повинен забезпечити імплементацію закону про адміністративну процедуру шляхом внесення відповідних змін до законодавчих актів, які регулюють адміністративні процедури, усунути колізії між нормами закону про адмінпроцедуру і спеціальними законодавчими актами та наблизити відповідно законодавство України до стандартів ЄС, де функціонують уніфіковані правила адміністративних процедур. Також хочу зазначити, що в звіті Європейського Союзу щодо прогресу України на шляху до ЄС наголошено, що ключовою подією у сфері надання послуг стало прийняття закону про адмінпроцедуру, і згідно сказаного звіту в сфері реформи державного управління в наступному році має бути забезпечене своєчасне приведення чинного законодавства у відповідність до норм цього закону. Важливо відзначити, що було досить широке обговорення цього законопроекту, була утворена, так, він був розроблений і погоджений з усіма причетними органами державної влади. Крім того, в секретаріаті Кабінету міністрів була утворена широка експертна група, також була детальна співпраця з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування. Також було залучено представників місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій, також брав участь суддя Верховного суду, і було широке залучення наших міжнародних партнерів. Зокрема, ми працювали з UFOPAR, SIGMA, USAID, CNES, а також проектом «Право Justice». Відповідно, запропонованими змінами до проекту закону мінімізовано дублювання норм та спеціальних процедур, максимально уніфіковано адміністративні процедури, щоб громадяни та бізнес мали однаковий алгоритм з державою щодо цих процесів. Просимо підтримати. Дякую.
Дякую, пані Людмила. Колеги, маємо антимонопольний комітет, який хотів висловитися з цього приводу, державно уповноважена пані Ольга Нечитайло. Є, нема.
Та була. Є підключ.
Антимонопольний комітет. Є хтось готовий говорити? Ну, наскільки мені відомо, в антимонопольного комітету були застереження, бо вони дуже хотіли би вивести себе з-під адмінпроцедури. У нас це така практика багатьох інституцій, які марять тим, як би в різних законопроєктах вивести себе з-під дії адміністративної процедури. Я думаю, що тут це, ну, такий підхід не поділяється ані Міністерством юстиції, ані, напевно, урядовим офісом, підозрюю, ані яким іншим. Будь ласка, пані Людмила, ви хотіли би додати?
А, звичайно, ми не поділяємо такий підхід, і більше того хочу зазначити, що такий підхід не поділяється і нашими європейськими партнерами, які на всіх зустрічах і у всіх документах наголошують, що це дуже небезпечний процес виведення органів з-під дії адмінпроцедури, тому ми це не підтримуємо.
Абсолютно з вами погоджуюся, та, тому що ці клаптикові виведення, вони точно не допоможуть нам керуватися європейськими правилами для всіх. І наскільки я розумію, також було якесь доручення прем'єр-міністра України про те, що окремі сфери державного управління не варто виводити з-під дії цього закону. Бачу, пані Ольга Нечитайло вже нас почула. Будь ласка, пані Олю, ми давали вам слово, але...
Доброго дня, пані Іванно. Вибачте, у нас якраз зараз іде засідання комітету, починається, тому...
У вас вимкнений мікрофон. Вимкнений. Ми вас не чуємо. Увімкніть, будь ласка.
Алло, так, вибачте, пані Іванно, у нас зараз починається засідання нашого комітету, то відповідно трошки складно все звести докупи. Я не погоджуюся з тим, що клаптикові, як ви казали, щодо антимонопольного комітету можна застосувати термін клаптикові виключення. Чому? Тому що угода про асоціацію, зокрема, стаття 256, а особливо 253, говорить, що визначає, що ж є законодавство про захист економічної конкуренції. І там чітко вказано, що для України це закон України 2210, тобто закон України про захист економічної конкуренції, та акти щодо його імплементації, і такі, що вносять зміни і доповнення саме до цього закону. Відповідно, жодними іншими законами України і іншими нормативно-правовими актами не можуть визначатись будь-які аспекти застосування законодавства про захист економічної конкуренції, окрім як законом України про захист економічної конкуренції. Тому що якщо ми зробимо інакше, якщо ми зробимо це точкове виключення для процедури контролю концентрації, то відповідно у нас буде неспівмірність між правилами, які застосовуються в Україні при процедурі контролю за концентраціями, та вимогами регламенту 139, по яким працює Єврокомісія, який наразі з урахуванням вже прийнятого закону України 3295 є майже в повному обсязі імплементований, і національне законодавство України у сфері захисту економічної конкуренції фактично повністю відповідає вимогам Європейського Союзу. Якщо ви бачили звіт по нам в нашій частині, то жодних претензій до процедури концентрації Єврокомісією не висловлено. Є деякі точкові нюанси, пов'язані з іншими аспектами процедурними, але це не контроль за концентраціями, тому зараз ми просто розбалансовуємо такими змінами систему, і це може нас суттєво зашкодити. Тому ми пропонували все-таки притримуватись позиції, наведеної у статті 253 Угоди про асоціацію.
Давайте почуємо урядовий офіс.
Дивіться, позиція урядового офісу наступна. Ми підтримуємо відповідний законопроект, оскільки він дійсно спрямований і на виконання наших зобов'язань по макрофіну з Європейським Союзом і повністю відповідає тим рекомендаціям, які були надані у звіті Європейської комісії в рамках пакету розширення. Водночас, скажімо так, ті аргументи, які були висловлені щойно представником Антимонопольного комітету України, ми їх теж частково розділяємо. Ми вели відповідні дискусії з представниками проекту Сігма, який займається адмінпроцедурою. І європейські експерти робили аналіз відповідних норм. Тому в цій частині, я думаю, що можливо там варто буде дійсно додатково проконсультуватися, в тому числі з нашими європейськими партнерами, щоб ми отримали чітке розуміння того, що ж все-таки є в даному випадку пріоритетом. Чи повне слідування адмінпроцедурам у всіх сферах, чи все-таки можливі якісь винятки з урахуванням особливостей, встановлених певними законами. Ну, це стосується, знову ж таки, наразі питання Антимонопольного комітету України. Дякую.
Чи це означає, що урядовий офіс, який на будь-який спосіб планує, вже планує консультації своїми візаві стосовно цих речей? Чи хто буде відповідальний?
У нас, власне, зараз ми готуємо план заходів разом з усіма заінтересованими державними органами і центральними органами виконавчої влади стосовно виконання тих рекомендацій, які були надані в пакеті розширення. І в тому числі в рамках цього процесу ми намагаємося в Європейській комісії більш детально уточнити зміст їх рекомендацій. І тому, власне, я думаю, так, що це питання буде нам окремо піднято. Я думаю, що ми остаточно зможемо визначитись, як рухатися в цьому напрямку.
Але це буде хто відповідальний за проведення цих, безпосередньо цього напрямку консультацій?
Дивіться, зараз ці консультації відбуваються в робочому порядку, тобто органи влади подають своє бачення так стосовно імплементації цих рекомендацій. Якщо органам влади, наприклад, не зрозумілі або потребують уточнення ті чи інші рекомендації, які сформульовані в звіті розширення, ми в робочому порядку в Європейської комісії просимо уточнити, що саме закладається. Я думаю, що саме такий підхід може бути застосований і тут, і ми готові разом з Міністерством юстиції, з антимонопольним комітетом організувати модерацію цього процесу, щоб правильно поставити питання перед нашими європейськими партнерами.
Ну, можливо, тоді я звертаюся до членів комітету, нашого є сенс в тілі висновку, не в підсумковому, вже, скажімо так, документі, та в тілі висновку нашого зробити певну відсилку до того, що уряду взаємодії з МКУ необхідно там провести додаткові консультації, ну от з огляду там на ці застереження, які висловлює АМКУ, та додаткові консультації з Європейською комісією, ну якось так. Але поза тим вийти на проєкт висновку, так як ми з вами говорили, так як ми бачимо з вами, я так розумію, що урядовий офіс не має заперечень, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію стандартам Ради Європи.
Ми повністю підтримуємо, та й узгальнюючи висновок повинен бути саме таким, та щоб ми не через одне питання, яке можливо потребує додаткового узгодження, загалом не вийшло на якісь проблеми стосовно цього законопроекту, який є насправді дуже важливим і потрібним.
Колеги, тоді пропоную затвердити наш такий проєкт висновку, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію із стандартом Ради Європи. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за.
Інденяк за.
Мельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Колеги, пункт 4 порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення превентивних процедур та запобігання банкрутству. Реєстраційний номер 10228 від 8 листопада 2023 року, поданий Кабміном. Ви пам'ятаєте, що на минулому засіданні ми розглядали, якщо не помиляюся, 10143, там, який є законопроєктом депутатським, який регулює ту саму сферу. Ми з вами мали певне обговорення стосовно того, що, ну, що відбувається, що один там законопроєкт внесений Кабміном, потім вноситься не альтернативний, але такий самий регулюючий ту саму сферу законопроєкт депутатський. Я сподіваюся, що, звичайно, буде знайдена формула, як найкраще, що не увійшло в 143-й законопроєкт, 228-го теж врахувати в підсумковому варіанті законодавчого акту. Але прошу, будь ласка, слово пані Людмилі. Ну і з огляду на те, що 143-й ми визначили як такий, що є спрямований на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, я би просила всіх там представників уряду, хто буде брати слово, також висловитися, ну, зокрема, і урядовий офіс, і Мін'юст, стосовно того, наскільки цей законопроект потрібно визначати таким, що є спрямованим на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Будь ласка, пані Людмила.
Дякую, Івана Орестівна. Дійсно, цей законопроект Міністерства юстиції, він також був розроблений на виконання меморандуму по макрофіну. Метою законопроекту є вдосконалення законодавства України за врахуванням основних принципів директиви 1023, про яку вже йшла мова. Хочу зазначити, що в ході проведення зустрічі представників Міністерства юстиції як державного органу з питань банкрутства з представниками Німецького фонду міжнародного правового співробітництва ARZ, експертами в галузі банкрутства Чеської Республіки, Республіки Польща, ФРН, Словацької Республіки, Румунії було обговорено практичні питання імплементації країни Центральної і Східної Європи цієї директиви, і за результатами зазначених заходів визначено, що законодавство України вже містить низку законодавчих актів, які регулюють питання реструктуризації та превентивних заходів з питань запобігання банкрутству, норми яких відповідають положенням директиви 1023. крім того, положення Кодексу України з питань банкрутства, які регулюють заходи запобігання банкрутству, проведення досудової процедури санації, не суперечить положенням директиви 1023. Водночас право ЄС передбачає більш широкий перелік заходів щодо урегулювання питання кредиторської заборгованості та пропонує державам-членам більш комплексний підхід до проведення превентивної реструктуризації. Таким чином, з метою наближення законодавства України до ЄС, проект закону передбачає внесення змін до кодексу в частині удосконалення заходів запобігання банкрутству, зокрема запровадження нової процедури превентивної реструктуризації відповідно до основних принципів директиви ЄС, а також необхідних редакційних змін до інших законодавчих актів. Тут ми говоримо про господарський процесуальний кодекс, закон України про ринок капіталу, про виконавче провадження, про фінансову реструктуризацію, про страхування та про кредитні спілки. Тому просимо підтримати урядовий законопроект. Дякую.
Я так пам'ятаю, що уряд виступав і за той 143-й. Ви визначитеся, що ви хочете, щоб хто підтримав? Вибачте.
Ми дійсно писали офіційний лист, що у Міністерства юстиції немає зауважень до депутатського законопроекту, і ми готові працювати над удосконаленням законопроекту до другого читання. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Державна податкова служба, першого заступника голови, пан Владислав Бугасов, є що додати? Немає пана Владислава? Є. Угу.
Доброго дня, шановні колеги. Да, у нас були зауваження, ну вони стосуються більше того, що в зазначеному проєкті закону є, на наш погляд, ті процедурні моменти, які нас не влаштовують, як то невизначеність по срокам процедур. Ну там у нас доволі таки там багато зауважень, 4 сторінки.
Але вони не стосуються євроінтеграції, правильно?
Ні, євроінтеграції ні, так, вони не стосуються питань комітету.
Тобто не наших повноважень, тобто це вже буде все-таки більше предметом обговорення на профільному комітеті. Зрозуміло. Дякую, пане Владиславе. Урядовий офіс, будь ласка. А не чути вас, вимкнений мікрофон.
Перепрошую. Відповідний законопроект відповідає міжнародним правовим зобов'язанням і положенням права ЄС. Ну, власне, як і попередній, цей законопроект, на нашу думку, більш повно врегульовує положення європейського законодавства. Але я думаю, що Міністерство юстиції, як головний розробник, має визначатися, чи він буде наполягати на своєму, чи все-таки буде рухатися по депутатському законопроекту в рамках і одного, і другого. Буде прийняти законопроект, який буде повністю відповідати нашим міжнародним правовим зобов'язанням.
А пане Олександре, будь ласка, я просила би прокоментувати також цю необхідність там визначати його чи не визначати як спрямований на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Це перше, і може просила би, що якщо це стосується кабмінівських законопроєктів, щоб ми завжди отримували вже позицію там від віце-прем'єра, від урядового офісу про те, що ви вважаєте, чи потрібно його визначати таким, що є спрямованим чи ні, тому що це передбачає зміну певну процедури тут всередині парламенту розгляду того чи іншого законопроекту.
Так, безумовно, він є євроінтеграційним і приймається, тоді ми будемо у висновках окремо зазначати про те, що відповідний законопроект є євроінтеграційним. Дякую.
Ну так, таким, що спрямований, ми там можемо на робочому рівні, це між секретаріатом і урядовим офісом тоді визначити. Дякую. Колеги, чи є якісь запитання, чи є якісь коментарі у членів комітету? Якщо немає, тоді пропоную переходити до ухвалення рішення, що проєкт закону за метою не суперечить угоді про асоціацію положенням директиви 2019-1023. Хто за, прошу голосувати. Я за.
Головаченко за.
Головаченко за.
Кінтанян за.
Любота за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І друге рішення стосовно визначення його такого, таким, що спрямований на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Хто за, колеги, прошу теж визначатися. Я підтримую.
Новаченко за.
Мельник за.
Любота за.
Даняк за.
Дякую, колеги. Дякую. Пункт 5 порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу, реєстраційний номер 10265 від 17 листопада 2023 року, поданий народними депутатами. Серед них є народна депутатка нашого комітету. Я так розумію, що пан Вадим Галайчук хотів би його якось представити, якщо не помиляюся. Правильно, пане Вадим?
Дякую, пані голово. Пані Марія у відрядженні і попросила коротенько представити. Та, власне, це якраз один із тих законопроєктів, який, напевне, і не потрібно дуже детально представляти, оскільки багато з нас мали можливість насолоджуватися ромінгом як удома в європейському, перебуваючи з візитами в різних країнах-членів Євросоюзу, і відповідно добре розуміємо на важливість цього законопроекту, на що він направлений. Власне, в даному випадку законопроектом пропонується імплементувати цілий ряд положень відповідних європейських АКІ, аби Україна повноцінно вже стала членом цього ринку Європейського Союзу. Тому технічні деталі, сподіваємося, нам інші учасники нашої зустрічі ще також детальніше трошки зможуть пояснити. Ми в даному випадку бачимо зауваження в проєкті нашого висновку від секретаріату стосовно деяких визначень, які, на нашу думку, дійсно варто було би трошки уважніше, проаналізувавши і правильніше, виписати для того, аби той принцип правової визначеності було дотримано в такому важливому законопроєкті, що, на мою думку, є дуже слушним зауваженням. А в цілому, оскільки є розуміння необхідності цього законопроекту, просив би колег, членів комітету, підтримати той висновок, який запропонував нам наш секретаріат, а саме те, що не суперечить даний законопроект нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання у тих моментах, які я зазначив вище, для усунення правової невизначеності. Дякую, в мене все.
Дякую, пане Вадиме. Ну, давайте ми надамо все-таки слово заступниці міністра з питань європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України. Є пані Валерія Іона?
Доброго дня. Перепрошую, пані Валерія сьогодні об 11.30 почала модерувати захід за участі прем'єра, презентації стратегії інновацій. Але якщо ви не заперечуєте, я можу озвучити загальну позицію міністерства. Я Ольга Кресла, директор директорату євроінтеграції.
Якраз хотіла попросити вас представитися. Будь ласка, пані Ольга.
Цифрової трансформації повністю під даний законопроект. По суті, ми були частиною робочої групи, формував НКРК. І в цій робочій групи також увійшли мобільні оператори, асоціація Телас і також експерти проєкту Digital Policy Support to Ukraine. Тобто проєкт узгоджений зі всіма стейкхолдерами, він є євроінтеграційний. І більше того, його схвалення буде виконанням рекомендацій Європейської комісії у звіті про розширення, саме в частині розділу 10 «Цифровізація і медіа». Тому Мінцифри просить підтримати депутатів цей законопроект сьогодні і в майбутньому в Раді. Дякую.
Дякую, пані Ольго. Будь ласка, я так розумію, це пані Лілія Малянта, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру і надання послуг поштового зв'язку. Будь ласка.
Івана Орестівна, доброго дня. Вітаю всі колеги народних депутатів. Колеги, я дуже перепрошую за свій голос, трошечки його втратила. Пані Івано, дозвольте прокоментувати. Ми, як регулятор, також цілком підтримуємо цей законопроект. Як пані Оля з міністерства вже зазначила, він розроблявся на площадці робочої групи, яка була утворена регулятором за участі всіх стейкхолдерів, які долучені до цього процесу. Він, правда, є євроінтеграційним, і у нас достатньо звужені дедлайни стосовно виконання цих регламентів Європейського Союзу, якими визначено квітень наступного року, і для повної транспозиції необхідних актів Європейського Союзу, що потребуватиме ця розробка нормативно-правових актів, які будуть доповнюючи і проводити в дію цей законопроект у випадку, якщо він буде безумовно підтриманий і комітетами, і в залі шановними народними депутатами. По суті, я скажу, що цей законопроект є достатньо складним в тій частині, що жодна країна ні в Європейському Союзі, а тим паче поза її межами, не має практики імплементації регламентів, які стосуються роумінгу, тому що це регламенти, які є прямої дії. І насправді це є певний такий прецедент, коли внутрішнє право Європейського Союзу в частині роумінгу буде поширюватися на третю країну. Але крім того, що ми такі піонери і маємо настільки великий шанс приєднатися до Roam Like at Home, який вже випливає з того, що ми зараз маємо дуже хороший режим роумінгу з Європейським Союзом, на нас це також накладає ряд зобов'язань в тому, що ми дуже обмежені в національних особливостях і відходження від тієї термінології, яка визначена регламентами і тими принципами. Я цілком розумію, про що говорив пан Вадим Галайчук, що деякі норми, можливо, можуть бути недостатньо зрозумілими з точки зору національного законодавства. Але я би хотіла сказати, що це є пряма термінологія, яка використовується саме в регламентах. Ми дуже багато дискутували з європейськими колегами, як найкраще адаптувати під особливості національні, але насправді дуже важливо те, щоб термінологія і визначення вони були ідентичними, оскільки також законопроектом і закладається процедура врегулювання транснаціональних спорів у випадку, якщо вони виникають між постачальниками електронних комунікаційних послуг безпосередньо роумінгу між Україною і Європейським Союзом. І тут дуже важливо, щоб ми оперували одним і тим самим понятійно-категоріальним апаратом. Тому зі сторони НКЕК, регулятора, ми також не тільки долучалися до розробки, але й розглядали цей законопроект на своєму засіданні, ухвалили висновок про доцільність його прийняття. І зі свого боку, я б також дуже просила шановних народних депутатів, комітет підтримати його як євроінтеграційним і підтримати далі його, подальший його розгляд і в залі парламенту. Але також дозвольте ще раз наголосити, що саме термінологія, вона є дуже ключовою і для наших європейських партнерів, тому що після імплементації всіх регламентів ми маємо подати нотифікацію до Європейської комісії, яка буде проводити власне оцінку, наскільки чітко ми перенесли ці норми. Дякую вам, пані Іванно, за надане слово і дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів. Дякую. І ще раз, вибачте, за мій голос.
Дякую, пані Лілія. Дивіться, ми розуміємо, що потрібно перенести термінологію, яка є в регламенті. Ми абсолютно це розуміємо. Але якщо ця термінологія, вона з'являється просто в одному законопроєкті без будь-якого визначення, та? Тобто з'являється поняття «роздрібний договір», з'являється поняття «ненавмисний роумінг», з метою запобігання аномальному споживанню роздрібних регульованих послуг роумінг. Якщо це не має ніде ніякого роз'яснення і уточнення, що ж це означає, як і це, як з чим його їдять і в нашому законодавстві, то воно не працюватиме. То ми можемо хоч написати тут в законодавстві. Тому це точно потребуватиме додаткової роботи, напевно, на етапі до підготовки законопроекту, я сподіваюся, до другого читання. Я дуже розраховую на те, що дійсно зала, так само, як і комітет, і профільний, і наш, підтримають цю ініціативу, але для того, щоб воно працювало, недостатньо просто переписати регламент в наше законодавство. Та нам треба зробити ще енну кількість кроків для того, щоб була правова визначеність, і для того, щоб це можна було використовувати в тих же там спільних спорах. Та? Тому що якщо воно просто декларативна норма, то тоді вона не працююча норма. Я думаю, що ми тут з вами можемо погодитися, правда, з цим. Дякую. Колеги, Мінфін, щось хотіли би додати, так, колеги? Будь ласка, Дмитро Мансуров, начальник управління міжнародного співробітництва. Будь ласка, пане Дмитре.
Доброго дня, дякую вам за слово. В принципі, Міністерство фінансів цілком розділяє ідею такого законопроекту, але разом з тим у нас є певні зауваження в частині того, що на регуляторах потрібні додаткові повноваження, які потребують фінансового підґрунтя, в тому числі забезпечення. Ну і друга частина прибрати з цього законопроекту, те, що треба забезпечити такий орган фінансуванням, це має бути зазначено виключно в бюджеті на відповідний рік, ну і або бюджетній декларації, яка буде розроблятися в наступному році. Це, в принципі, наші такі маленькі коментарі, але ідею самого законопроекту, звісно, ми підтримуємо. Це важливо для нас. Дякую.
Дуже дякую, пане Дмитре. А урядовий офіс і пане Олександре, знову ж таки, за цим законопроектом просила би допомогти з позицією урядового офісу стосовно визначення цього законопроекту як спрямованого на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, тому що, зокрема, наприклад, ми отримали такого листа прохання від Комітету цифрової трансформації. А ні, вибачте, це не лист, вони просто в робочому порядку повідомили наш секретаріат, що вони сподіваються, що законопроект буде визначено таким, що спрямований на виконання міжнародно-правових зобов'язань України в сфері євроінтеграції. Тому прошу так само висловитися з цього приводу.
Так. Законопроект однозначно є євроінтеграційним. Відповідно до позиції урядового офісу, він не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням і праву Європейського Союзу. Стосовно визначення, я думаю, що можливо, ще питання перекладу, тому що офіційного перекладу відповідних регламентів, на жаль, немає наразі. Але я думаю, що до другого читання ці питання дійсно можна буде уточнити. І ми, в свою чергу, будемо старатися прискорити офіційний переклад цих регламентів. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь додаткові рекомендації, зауваження, запитання? Якщо ні, тоді пропоную, відповідно до того, що запропонував пан Вадим Галайчук, перейти до ухвалення того рішення, яке він озвучив, та стосовно несуперечення законопроекту міжнародно-правових зобов'язань України в сфері євроінтеграції, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності. Хто за, колеги, прошу голосувати. Я за.
Головайченко за.
Головайченко за.
Кінчення за.
Мельник за.
Пане Дмитро, Любота, ви вроді включалися, але мені здається, що ми вас не чули. Дмитро? Дякую. Рішення одностайне, колеги, і я так розумію, що ми можемо його теж визначити як такий, що спрямований на виконання наших міжнародних правових зобов'язань в сфері євроінтеграції. Тому, колеги, хто це підтримує, прошу голосувати. Я за.
Головаченко за.
Інтенек за.
Любовний.
Мельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Маємо три, колеги, законопроекти, основний і альтернативні, які стосуються одного і того самого, відповідно, об'єкту. Це проєкт закону про Рахункову палату, реєстраційний номер 10044 від 14 вересня 2023 року, поданий депутатом Фроловим. Вінтоняк, пані Олена, є одним із співавторів. Та іншими колегами маємо альтернативний законопроект 10044-1 від 27 вересня 2023 року, поданий народним депутатом Крульком та іншими, та законопроект, він трошки інакше просто називається, проект закону про внесення змін до закону України про Рахункову палату щодо удосконалення діяльності Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів державного зовнішнього аудиту, але є альтернативним до цих двох, про які ми згадали. Це 10044-2 від 29 вересня 2023 року, народний депутат Герман та інші. Тому, колеги, давайте спочатку дамо слово. Я дякую, що пан Павло Фролов теж долучився, наш колега народний депутат, до нашого засідання. Можливо, пане Павло, вам спочатку слово, інших народних депутатів немає, а тоді будемо давати слово вже представникам відповідних інституцій. І буду просити висловитися інституції за всіма трьома законопроектами. Дякую. Будь ласка, пане Павло, вам слово.
Дякую, пані голово. Дійсно, я з колегами працював багато над цією редакцією. Ми зареєстрували нову редакцію закону про Рахункову палату. Цей законопроект і закон потрібен для євроінтеграції України, прогресу, добробуту громадян, прозорості та ефективності витрачання публічних коштів, фінансування відбудови України, зміцнення довіри західних партнерів. Законопроект передбачає застосування міжнародних стандартів державного аудиту, а це розширення мандату Рахункової палати на усі публічні кошти. Він передбачає незалежність, професійність та політичну нейтральність членів палати та створення такої інституції державних аудиторів, виведення їх з-під дії закону про державну службу, тому що об'єкти державної влади, головні розпорядники і всі держоргани, вони є об'єктом аудиту Рахункової палати. Він передбачає проведення аудиту консолідованої фінансової та бюджетної звітності уряду для отримання правдивої та повної інформації про усі активи, зобов'язання держави, фінансові результати, рух коштів, державний борг, державні гарантії. Він передбачає трансформацію ролі та функціоналу членів палати в стратегічне лідерство та забезпечення розвитку палати, а не керування аудитами, як відбувається зараз. Він передбачає узгодження обсягів і цілей фінансування палати у бюджетному комітеті Верховної Ради, а не у Мінфіні, ключовому об'єкті аудиту, і це якраз є необхідним елементом незалежності палати. Він передбачає захист членів палати від необґрунтованого кримінального переслідування та дострокового звільнення, і він передбачає неможливість судового оскарження аудиторських рекомендацій, а також обов'язковий розгляд аудиторських звітів на засіданні парламентських комітетів. Він враховує зауваження якраз Єврокомісії від 1 лютого 2023 року у проміжному звіті про аналіз заявки України на членство в ЄС. І він підготовлений у тісній співпраці з експертами СІГМА, ОЕСІДІ, Європейської EU Delegation, так що цей законопроект дійсно потрібен для того, щоб ми створили повноцінний ефективний орган аудиту, який буде незалежний, який буде ефективний для забезпечення прозорості, підзвітності та відкритості та ефективності бюджетних коштів. Дякую за увагу. Якщо є питання, можу відповісти.
Давайте ми почуємо також колег з Рахункової палати, почуємо колег з інших інституцій. Тоді я думаю, що може колеги члени комітету теж будуть мати певні запитання. Добре. Будь ласка, Андрій Васильович Майснер, тимчасово виконуючий обов'язки голови Рахункової палати. Будь ласка,
дякую вам, шановна Івана Орестівна, і шановні народні депутати України, члени комітету, учасники засідання комітету. Дякую за надане слово. Безумовно, ми цілком позитивно оцінюємо законодавчі ініціативи народних депутатів України, зокрема по законопроекту 10044, реально інноваційний законопроект, спрямований на приведення інституції Рахункової палати і діяльності до кращих європейських міжнародних практик. Безумовно, ґрунтується на тих висновках Єврокомісії, які в двох останніх, як мінімум, annual report були зазначені щодо фінансового контролю, зовнішнього аудиту в Україні, незалежності Рахункової палати, перш за все, приведення її мандату у відповідність до європейських стандартів аудиту, міжнародних, як таких, стандартів ISAI. У нас є декілька буквально запобіжників в частині якраз незалежності Рахункової палати, бо як би нам того хотілося чи не хотілося, Рахункова палата має бути аполітичною, рівновіддаленою від всіх суб'єктів політичної діяльності і деякі механізми, які зберігаються щодо обрання суб'єктами політичної діяльності всього складу Рахункової палати, непокоїть не лише міжнародних партнерів, але й саму Рахункову палату. Безумовно, загалом європейський досвід говорить про те, що зазвичай обирається керівник перш за все, максимум заступник його в парламенті суб'єктами політичної діяльності, а далі вже незалежна політична інституція визначається з числа експертів, з усім складом і колегії, і так званих членів Рахункової палати, якщо вони зберігаються з цим же найменуванням свого статусу і своєї ролі. Безумовно, один з запобіжників незначних на тлі загального європейського характеру цього законопроекту – це місцеві бюджети, тому що ми або рухаємося вперед, або зупиняємося і говоримо про те, що ми в цій частині не дослухаємося до рекомендацій наших європейських партнерів і досвіду європейського практичного, тому що жодним чином Конституція України не обмежує право спеціальними актами законодавства встановлювати чіткі повноваження Рахункової палати на охоплення всіх публічних фінансів. Ми дуже вдячні авторам цього законопроекту і інших про те, що вони в цілому про це пишуть, що діяльність має охоплювати всі публічні фінанси, незалежно від рівня місцевий, регіональний і загальнодержавний. Водночас в інших статтях, в прикінцевих положеннях йдеться про те, що треба там взаємозгодити це з Конституцією і так далі. Конституція не визначає виключної компетенції Рахункової палати, є мексиканська Лінська декларація, які діють для всіх вищих органів аудиту, і там зазначено, що всі публічні фінанси без виключення мають бути віднесені до мандату Рахункової палати, як ті напрямки, за якими вона здійснює свою незалежну зовнішню державну аудиторську діяльність. Це аксіома. Ми маємо чіткий діалог з авторами цього законопроекту і двох інших, які ви, шановна Іванна Орестівна, називали сьогодні. Ми можемо сказати, що у нас цей діалог триває. Я знаю, що і Павло Фролов, якраз ми вчора також з ним обговорили цей законопроект в рамках нашої взаємодії з парламентом, готовий до цього конструктивного діалогу. І за процедурами, встановленими регламентом Верховної Ради України, я впевнений, що ми прийдемо до змістовної остаточної державницької позиції. В цілому ми позитивно оцінюємо цей законопроект.
Дякую. Я, може, якраз у вас, пане Андрію, би уточнила, тому що я так чую, що якраз сьогодні, в четвер, 14 грудня, починає роботу робоча група з напрацювання нового закону щодо реформування Рахункової палати. Да? І цей закон якраз мав би стати оцим фундаментом, ну, от, контролю за повоєнною відбудовою. Там у нас є багато потенційних витрат, які потребуватимуть прискіпливої уваги. І там ми просили також, щоб в цю робочу групу від нас, ну, так, включили делегуватися цю організацію Rise Ukraine Coalition for Reconstruction, тобто громадські організації, та і Сігма туди. Як це співвідноситься, ну, ті потенційні напрацювання, я так розумію, що Рахункова палата, напевно, бере участь у цій робочій групі. Як це співвідноситься з цими законопроектами, які ми зараз розглядаємо?
Ну, ми дякую вам за це запитання, воно дуже предметне і гостро актуальне. Дійсно, я вчора мав розмову з головою бюджетного комітету Роксоланою Підласою. Нас запрошено офіційно Рахункову палату, як і інших, кого ви вже назвали, до роботи цієї робочої групи. Безумовно, процедурно, регламентно, наскільки я пам'ятаю, статус такої робочої групи доволі неоднозначний з точки зору імплементації подальших рішень в діяльності парламенту. Але я, по суті, сприймаю це як майданчик для професійного діалогу, який не має бути затягнутий в часі, тому що ця реформа Рахункової палати – це, по суті, про довіру міжнародних партнерів, які надають безпрецедентну фінансову, гуманітарну, технічну і будь-яку іншу допомогу в умовах воєнного стану в Україні. І ця допомога, впевнений, завдяки підтримці буде далі продовжуватися. Безумовно, ці законопроекти, всі три, я впевнений, будуть обговорюватися на цій робочій групі. Представники ЄС запрошені офіційно, я знаю це від голови бюджетного комітету, Сігми, ЄС і Сполучених Штатів Америки. Ми окремо, як інституція, дуже активно працюємо з ними. У нас є і проєкт ЄС, і проєкт USAID щодо зміцнення інституційної спроможності Рахункової палати. Всі наші пропозиції підготовлені в порівняльній таблиці. Ми проаналізували кожен з цих законопроєктів і маємо свої чіткі практичні думки і пропозиції до законопроєкту, який врешті-решт буде парламентом, як взаємоузгоджений, виноситися в подальшому в залу там і так далі. Єдине, що я хотів би сказати, коли в таких робочих групах в парламентсько-президентській республіці міністерства дають оцінку законопроектам чи напрацьовують закони для органу, який їх перевіряє через аудит, ну для мене це нонсенс. Я чув, що на цьому майданчику Міністерство фінансів, Міністерство юстиції збирається давати свої експертні висновки. Ви знаєте, ну після цього мені просто хочеться відключитися від цього і сказати, шановні, ми, мабуть, не розуміємо, what is the Accounting Chamber of Ukraine, what is Supreme Audit Institution. Ну це жахливо. Я сподіваюся, що сьогодні в бюджетному комітеті нас почують, що не мають органи виконавчої влади формувати разом з депутатським корпусом, з авторами законопроєктів, майбутнє Рахункової палати. Це ну, ні в які ворота. Вибачте за прямоту і відвертість.
Дякую. Ну, у нас є певна системна проблема втрати суб'єктності Верховної Ради України. До речі, це теж на що вказує рекомендація в пакеті з розширення в рекомендаціях своїх Європейська комісія. Не всі хочуть читати цю частину рекомендацій, хочуть зосередитися тільки на кількох там деталях. Але це точно в ту ж копілку, в ту ж скарбничку проблем із суб'єктністю Верховної Ради України. Будь ласка, пане Валентине, ви хотіли щось додати?
Так, шановні колеги, у мене є питання два. І до наших колег, якраз співавторів законопроекту, ясно, що він потрібен. Перше питання до фракції «Слуга народу», народних депутатів. Чому до цього часу немає голови Рахункової палати України? І друге питання, коли ви плануєте все ж таки в порядок денний внести це питання, і ми ж всі розуміємо, що Рахункова палата має мати голову, наскільки я пам'ятаю, це колегіальний орган, тобто ще й голова колегії має з'явитися і відновитися повноцінна діяльність такої важливої інституції, як Рахункова палата. Дякую.
Я зверніцю трохи, да? Це ж зручно не мати.
Ну, пан Продов, якщо є, то можна не зверніти, пряме питання до нього, він же якраз співав.
Не мати голову, незалежного вже повністю голову призначеного. А пан Павло Пролов ще є на зв'язку? Чи він нам дав? Може, пані Олена зараз?
Я точно знаю, що він був у них чи засідання, чи якась робоча група, але ну питання точно не до співавторів зазначеного законопроекту щодо призначення голови і чому ще його цього часу немає, ми це всі розуміємо. Тобто це питання має бути винесено на порядок денний Верховної Ради, відібрані кандидати, наскільки я розумію, і тоді все відбудеться. Питання часу, ну це має розуміти.
Пані Олена, а йде цей процес? Хтось відбирає кандидатів? Ні, правда, по-колежанськи, от просто, ну рік закінчується. Скажіть нам, щоб ми знали.
Не займаюся цим питанням, точно можу сказати.
Ясно, дякую.
Пан Андрій, напевно, знає. Будь ласка, пан Андрій, ви хотіли би додати.
Як кажуть, в мене друзі на Закарпатті, не хотів би, але мушу знати по роботі. То, пане Валентине, пані Івано, шановні народні депутати, саме зараз я впевнений, що Павло Валерійович Фролов, як один з учасників конкурсної комісії з відбору членів Рахункової палати, на одному з оголошених офіційно бюджетним комітетом конкурсів знаходиться і проводить цю процедуру. Вже другий день в прямому ефірі, в Ютубі і інших ресурсах інформаційних відбувається цей відбір. Я хотів би нагадати одразу, пане Валентине, ви ставите дуже чітке питання щодо голови, але зараз буквально один пасаж. Є так звана Велика Сімка, G7+, Plus, і вона чітко звернулася нещодавно, буквально декілька тижнів тому, до української влади в особі голови парламенту України пана Стефанчука. В копії зазначені керівник фракції «Слуга народу», голова бюджетного комітету і заступник міністра, заступник голови Офісу президента з економіки Шурма. І там subject зазначений – загроза інституційному оновленню Рахункової палати. Основний меседж такий – будь-які конкурси за непрозорою процедурою по Рахунковій палаті – викликають величезне занепокоєння G7 і всіх наших міжнародних партнерів за відсутності нового оновленого законодавства. Там йдеться і про місцеві бюджети, знову піднімається питання, про мандат, про незалежність, про політичну та іншу рахункової палати. Тому, коли ви питаєте, пане Валентине, шановний, за голову, то тут питання не лише в голові, а в цілому, взагалі в борді рахункової палати, в підходах, в системі управління рахункової палати всередині. Бо ця конструкція, яка зараз, вона з точки зору 15-го року була дуже прогресивна. Але сьогодні практичний досвід демонструє міжнародні стандарти, ми маємо її відкоригувати. І це питання виключно парламенту і рахункової палати. І я вже зазначав, що ніяких робочих групах, ні будь-на якому щаблі, жодні об'єкти контролю не мають формувати едженду для рахункової палати замість парламенту і самої рахункової палати. Щодо голови, жодного засідання з квітня місяця, як тільки парламент оголосив нашому колезі Валерію Пацкану недовіру, не зірвано. Ми важко, але знаходимо порозуміння щодо кворуму, щодо прийняття всіх рішень. Ми активно співпрацюємо з ЄС і всі документи методологічні та інші, які необхідно сьогодні для імплементації міжнародних стандартів, запроваджуємо в діяльність рахункової. 21 числа, як приклад, спільно з консультантами з ЄС проєкту USAID, ми будемо презентувати напрацьовану незалежну рахункову палату України два звіти по Direct Budget Support from USA. Це безпрецедентна робота. За 27 років Рахункова палата не виходила на такий рівень. Ці матеріали чекають не тільки Верховній Раді України, ви, шановні народні депутати, але й Конгрес Сполучених Штатів вже зробив запит на ці два звіти. Тому ми працюємо, інституція не стоїть на місці, і вона повноцінно здійснює надані вами повноваження в Законі України про Рахункову палату в нині діючій редакції. Дякую.
Дякую, пане Андрію. Це дуже добре, що ця робота проводиться, і я думаю, що, звичайно, було б взагалі ідеально, якби ці два звіти, про які ви щойно згадали, вони вийшли на початку грудня. Це, можливо, зняло б певну кількість отих зауважень, які ми сьогодні, таких якихось звинувачень, які сьогодні чуємо від керівництва, на жаль, Конгресу, які кажуть, що, мовляв, нам ні Україна, ні адміністрація Байдена не дала, це цитата, не дала там повноцінної відповіді стосовно того, як ми контролюватимемо надання коштів України. Мені шкода, що якщо така робота робилася і серйозна робота була проведена, що ще про це не знають усі наші партнери, тому це точно зацікавлені. Не тільки українці, українське суспільство, український парламент, але, власне кажучи, і наші партнери для, сподіваємося, також розблокування питання про надання і фінансової, і військової допомоги Україні, від якої ми дуже сильно залежні.
Колеги, пані Івана, вибачте, що я втручаюся, простіть мене, шановні колеги, я тільки ще раз хотів заакцентувати вашу увагу, як членів профільного комітету Верховної Ради спеціалістів високого щабля з цих питань, на лист G7 заакцентувати увагу. Я вас дуже прошу.
Ми почули.
Здається, що має бути позиція профільного комітету з цього приводу, якщо ви дозволите так поставити питання. Дякую вам.
Нам посли про цей лист не один раз розповідали, тому і наші питання сьогодні і до вас, а головне до наших колег від фракції «Слуг народу» лунають і про голову, і про колегію, і про те, на що уповноважена колегія ваша, а на що ні, коли є голова і коли його немає. Дякую.
Якраз так. Тут якраз і є питання того, щоб Верховна Рада відновила свою спроможність бути органом, який має здійснювати теж свій нагляд за тими чи іншими інституціями. Колеги, давайте так, хто в нас тут є? Міністерство фінансів чи Мінфін? Я не знаю, тут було заявлено, що Мінфін, і, можливо, секретаріат уповноваженого мав якісь пропозиції стосовно всіх трьох законопроєктів. Є якісь коментарі, колеги? З точки зору наших повноважень нашого комітету?
У секретаріату уповноваженого нема коментарів з приводу
Дякую. Цього. Окей, не чуємо. Мінфін, давайте урядовий офіс тоді, будь ласка. За всіма трьома, якщо можна, пане Олександре.
Так, позиція урядового офісу про те, що законопроект 10 144 не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням, і якраз він, на нашу думку, найбільш повно враховує принципи, зокрема, декларації Мехіко стосовно законопроекту 10044-1. Він теж не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням, проте потребує допрацювання з метою врахування принципів 2 та 3 декларації Мехіко. Це стосується контролю за місцевими бюджетами і питання імунітету членів Рахункової палати. Законопроект 10044-2 теж не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням, проте потребує допрацювання з метою врахування принципів 2 та 4. Знову ж таки, мова йде про достатній імунітет членів Рахункової палати, а також про принцип, який передбачає необмежений доступ до інформації. Дякую.
Власне, в цілі висновків аналогічно до тих же ж законопроєктів зазначені такі ж зауваження до принципів 2 і 3 в першому альтернативному і до принципів 2 і 4 по декларації Мехіко в другому альтернативному, а перший теж, на думку наших фахівців, теж виглядає найбільш системним. Тому, колеги, пропоную почергово ухвалювати рішення до кожного цього законопроекту. За законопроектом, якщо немає більше запитань, коментарів, колеги, члени комітету. Тоді за першим, за основним законопроектом 10044, проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері євроінтеграції. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Новаченко за.
Вінтоняк за.
Мельник за.
Ковальчук за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Але ми почули пана Андрія стосовно того, як там треба все-таки буде доопрацьовувати питання якраз контролю за місцевими бюджетами. Це просто буде стосуватися, вже думаю, що роботи із поправками на іншому етапі. Щодо до першого законопроекту альтернативного 10044-1, проект закону не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою комплексного врахування зазначених принципів декларації Мехіко Інтосай П10. Але насправді аналогічний підсумковий висновок і до 10044-2, бо в нас ці принципи зазначені всередині, тому пропоную висловлюватися, колеги, за обома, вони аналогічні підсумкові висновки. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую обидва.
Мельник
за обидва.
Вінтоняк за обидва.
Любота за обидва.
Дякую, колеги. Дякую. Рішення ухвалено за обома законопроектами одностайно. Дякую, пане Андрію. Андрію, вам за активне долучення і зичимо вам успіхів у подальшій роботі. Колеги, пункт 9, і 10, і 11 нашого порядку денного – це проекти законів про внесення змін до розділу 21 «Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України та інших законів України щодо забезпечення потреб сил безпеки та оборони транспортними засобами, реєстраційний номер 10219 від 7 листопада 2023 року. Це один законопроект, пов'язаний з ним, який вносить зміни вже не в Митний, а в Податковий кодекс. Проект закону про внесення змін до підрозділу 10, розділу 20, перехідні положення Податкового кодексу України щодо забезпечення потреб сил безпеки та оборони транспортними засобами, реєстраційний номер 10220 від 7 листопада 2023 року. Головний автор цих законопроєктів пан Олександр Ковальчук. Я дякую, пане Олександрі, що він тут є з нами на зв'язку. Зараз надамо слово. І третій законопроєкт, якраз альтернативний до змін до Податкового кодексу, та проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення потреб сил безпеки та оборони транспортними засобами, реєстраційний номер 10220-1 від 16.11.2023 року. Поданий народним депутатом Дмитруком. Це я буду просити просто колегу вже з урядових інституцій, з Мінфіну, з Держмитслужби, Держдавної податкової, висловлюватися за всіма цими законопроектами, щоб ми це комплексно розглянули. Але, пане Олександре, вам слово, будь ласка, щодо представлення ви можете піти там за одним і за другим окремо, але я думаю, що суть і зміст, ну, вони спрямовані на один зміст, тому є сенс там спільно підійти до цього представлення. Будь ласка.
Дякую, пані голово, Інна Орестівна, дякую, шановні колеги. Так, дійсно, 7 листопада ми внесли дані законопроекти. Безпрецедентна кількість народних депутатів, колег, підтримали цей законопроект, ці законопроекти пов'язані своїми підписами, за що окремо дякую всім, хто підтримав фракціям, групам, народним депутатам. Це важливий законопроект для всіх, всі розуміють його суть. Суть полягає в тому, що існуюча на сьогоднішній день модель передачі вживаних транспортних засобів, як правило, вживаних транспортних засобів, забезпечується за рахунок благодійних фондів, волонтерів, деколи органів місцевого самоврядування. Як всім вам відомо, в пакетах допомоги, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, умовно БУшних пікапів або бусів або тягачів ми з вами не побачимо. Є нова техніка, так, звісно, і за це ми дуже вдячні, але величезна кількість БУшних транспортних засобів, за даними митної служби, це близько 60 тисяч автомобілів було передано Збройним силам України за минулий рік, за поточний рік, вибачте, і це величезна кількість. Але потреби в цих транспортних засобах не зменшились. Ми постійно комунікуємо з Збройними силами і з іншими військовими формуваннями України щодо потреби. Потреба тільки збільшується. Тривалість життя таких автомобілів, на жаль, недовга, а їх потреба, особливо в складні періоди зими, росте. Для цього потрібно, ми запропонували, спілкуючись з органами місцевого самоврядування, з військовими запропонували наступні кроки щодо полегшення придбання транспортних засобів органами місцевого самоврядування, використовуючи систему тендерних закупівель і звітності ProZorro за межами нашої країни, для того, щоб вони мали можливість в легкий спосіб купувати необхідну кількість валют і закуповувати такі автомобілі для потреб Збройних сил України. Передбачено законопроектом деякі кроки, які унеможливлюють зловживань з боку окремих учасників цього процесу. Зокрема, ми передбачили, що ці автомобілі не можуть бути у вигляді там седанів, кабріолетів, дороговартісних автомобілів, визначених переліком Міністерства економіки України. Отже, ми спрямували всі зусилля на те, щоб це дійсно були ті автомобілі, які потрібні для Збройних сил України, за наявності листа за підписом командиру про потребу таких автомобілів. Далі, протягом 45 днів після перетину кордону, орган місцевого самоврядування має передати цей автомобіль військовим, про що має відзвітувати в Державну митну службу для того, щоб зняти цей пункт з своєї відповідальності. Хочу наголосити, що ця процедура є абсолютно прозорою, абсолютно має характер власного бажання органу місцевого самоврядування. Це не примусова акція, це не примусова дія. Цей законопроект був розроблений з активними органами місцевого самоврядування, які в той чи інший спосіб, так чи інакше, такі автомобілі вже закуповують і як гуманітарну допомогу передають Збройним силам України. А цей законопроект також врегульовує певні неврегульовані аспекти передачі гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, тому що там є речі, які ми фактично можна зловживати на сьогоднішній день. Я не говорю, що органи місцевого самоврядування це роблять, але за потребою бажання деякі з цих автомобілів, як гуманітарні вантажі, не доходять до військових, а фактично з'являються на сірому ринку, на чорному ринку, продані на запчастини. Така проблема теж є. Цей законопроект не виключає можливість придбання і передачі автомобілів органами місцевого самоврядування, в тому числі як гуманітарної допомоги, це абсолютно їхній вибір, або вони передають як гумдопомогу, або вони передаються як транспортний засіб за запропонованими законопроектом процедурами. Щодо Міністерства фінансів і Держмитслужби, з обома інституціями ми ретельно пропрацьовували цей законопроект. Держмитслужба зауважень до законопроекту не мала, можливо, сьогодні вони висловлять свою думку, а Міністерство фінансів якраз в період розробки законопроекту спілкувалися з Міжнародним валютним фондом, який вбачає невеликі ризики в тому, що це недоотримання коштів в бюджет, на що я не можу погодитись, з чим я не можу погодитись, і разом з колегами, тому що, як я вже зазначив, на сьогоднішній день передача транспортних засобів Збройним силам України може відбуватись за процедурою гуманітарної допомоги. Тобто, як передавали, так і передавати будуть, тільки ми полегшуємо процедури значно цим законопроектом і врегульовуємо питання обліку і неможливості використання цих транспортних засобів на сірому ринку як запчастин. Дякую, ми на все готові дати відповіді на питання.
Дякую, пане Олександре. Давайте надамо слово Міністерству фінансів стосовно всіх трьох законопроєктів, будь ласка. У нас має бути Олена Сімонова, заступниця директора департаменту митної політики. Є пані Олена?
Так, доброго дня, шановні народні депутати. Я лише стосовно Митного кодексу, коли,
давайте,
мабуть, по податковому. Хочу зазначити, що так, Міністерство фінансів готувало висновок на відповідність і впливу на бюджетні показники. Стосовно відповідності актам права Європейського Союзу, хочу зазначити, що система звільнень від сплати мита регулюється у Європейському Союзі регламентом 1186, зобов'язання імплементувати, які є у нашому 15-му додатку до угоди про асоціацію. Зазначений регламент не містить звільнень, які пропонуються законопроектом. Водночас угода про асоціацію надає можливість нам період воєнного стану скористатися статтями 472 і 143. В принципі, стосовно питань комітету євроінтеграції, це все, що я хотіла відмітити, а стосовно суті законопроекту, всі подальші обговорення будуть проводитися у головному комітеті. Дякую за увагу.
Дякую, пані Олено. Давайте пані Максименко, Лариса, стосовно тоді податкової історії.
Доброго дня, шановні народні депутати. Я хочу доповнити свою колегу з огляду на відповідність європейському законодавству. Законопроект в частині податку на додану вартість, він не відповідає вимогам директиви 112 про спільну систему оподаткування, тому що там таке звільнення відсутнє. А в частині акцизного податку він не суперечить, оскільки директива Ради ЄС 262 про загальний режим акцизного податку, вона не транспортні засоби, вони не є обов'язковими для оподаткування акцизним податком. Тобто ця норма, що дає право оподатковувати транспортні засоби, вона є факультативною. Тобто в частині акцизу не суперечить.
Дякую. Скажіть, будь ласка, колеги, я знаю, що у нас, на жаль, немає представника Міністерства оборони України, але чи була якась позиція, ну, власне, сил оборони на те, наскільки необхідно ухвалити ці рішення саме в такому вигляді, з огляду на ті угоди про асоціацію, які дозволяють на тимчасовій основі відступ для забезпечення, для гарантування безпеки України. Чи є якась така позиція міністерства? Можливо, пане Олександре Кілько, ви знаєте, чи я не знаю, хто може.
Ну, моє спілкування з Міністерством оборони і Збройними силами України має абсолютно схвальний характер, виключно вербальний, на жаль. У мене немає листів підтримки, в разі потреби, звичайно, ми можемо їх організувати, адже кожен може собі уявити, що і Міністерство оборони, і Збройні сили України зацікавлені максимально в великій кількості або збільшенні кількості транспортних засобів. Ще раз, ми говоримо не тільки про пікапи, ми говоримо про вантажівки, про автобуси, про мікроавтобуси, про спеціальний транспорт, який також необхідний. І я є свідком того передачі листів з потребами Збройних сил України від головнокомандувача, від пана Залужного, благодійним фондом, волонтерським організаціям. І кількість таких транспортних засобів в цих листах вираховується десятками тисяч. Тобто Міністерство оборони також свідчить про те, що купувати вживані транспортні засоби можливості вони не мають, і робити цього не будуть. І, власне, це все залишається на плечах українців, волонтерів, благодійних фондів і органів місцевого самоврядування. І, власне, для того, щоб зберегти ось цю норму, яка передбачає нульове розмитнення для гуманітарної допомоги, і ми, і, власне, застосували цю норму нульового розмитнення для автомобілів для потреб Збройних сил України в цьому законопроєкті. Тобто ми нічого абсолютно нового не вигадали, єдине ще раз, ми полегшили процедурність і необхідність бути послідовними з точки зору бюджетного кодексу України. Можу сказати ще, що надактивними учасниками нашого процесу були Асоціація міст України, Дніпровська, Хмельницька, Житомирська і, здається, Криворізькі органи місцевого самоврядування, які і так на сьогоднішній день це роблять, але будуть незвичайно вдячні нам за те, що ми приймемо саме законопроект в такій редакції, що полегшить роботу не тільки зазначених органів місцевого самоврядування, а буде стимулювати і інші органи місцевого самоврядування активніше включатись в процес придбання транспортних засобів. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Колеги, Державна митна служба, чи є що додати?
Доброго дня. Шановні, з позиції Державної митної служби, законопроекти, які були подані Олександром Володимировичем, дійсно передбачають те, що чого зараз не вистачає, це система подальшого контролю за використанням. Ми мали єдине, що застереження стосовно можливих втрат бюджету, але якщо позиція Мінфіна буде в цьому плані позитивна, то в цілому законопроект дійсно ми заперечень не маємо.
Дякую. Колеги, які урядовий офіс, будь ласка.
Ми підтримуємо позицію колег про те, що відповідні законопроекти не відповідають частині звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ відповідним положенням прав Європейського Союзу, проте не суперечить міжнародному
праву.
Не суперечить міжнародному праву. Відповідно 143 і 472 угоди про асоціацію. Дякую.
Дякую. Колеги, в нас із вами є там от напрацювання проєктів висновків до кожного з цих законопроєктів. Вони трошки відрізняються з огляду на те, що там йдеться про різні АКІ європейські, та, в них. Тому давайте, якщо немає інших коментарів, то давайте переходити до ухвалення рішення за законопроєктом 10.219. Пропонується висновок наступний, що положення проєкту закону не відповідають АКІ Європейського Союзу, зокрема регламенту 1186/2009, водночас за умови доопрацювання окремих положень законопроекту в частині деталізації кодів УКТЗЕД та уточнення переліку утримувачів транспортних засобів, які можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статтями 472 «Заходи, пов'язані з суттєвими інтересами безпеки», та 143 винятки, пов'язані з безпекою угоди про асоціацію. То за, колеги, прошу голосувати, я підтримую.
Вінтоняк
за. Бачимо,
за.
Вичу за.
Мельник за.
Любота за.
Дякую, колеги. Може, пане Олександре, щоб ви також розуміли, ну там здивування, наприклад, викликають управління державної охорони України, Державна служба спецзв'язку, захисту інформації. Ну, тобто там треба подумати про ті речі і отримати ну, чітке розуміння від сил оборони. Та? Я думаю, що тут цей діалог важливий, і я думаю, що для того, щоб ми повноцінно і правильно це все-таки зробили, це варто на це звернути увагу. Колеги, і наступні два законопроекти, і основний, і альтернативний, тобто 10220 і 10220-1, там аналогічні застереження, тому пропонуються такі проекти висновки, що стосовно обох, що положення проекту закону не відповідають, які є Європейського Союзу, зокрема директиві 2006/112/ЄС. Водночас за умови доопрацювання окремих положень законопроекту в частині деталізації кодів УКТЗЕД та уточнення переліку утримувачів транспортних засобів можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статтями, знову ж таки, 472 та 143 угоди про асоціацію. То за обома, будь ласка, колеги, прошу висловлюватися, я підтримую обидва.
За обидва підтримую. Мельник.
Любота за обидва.
Наваченко за обидва.
Вінтоняк за обидва.
Пане Вадиме? Чи ви вже сказали, я прослухала?
Так,
обидва, так? Так. Дякую. Дякую, пане Олександре, дякую за залученість. Я думаю, що ви будете готові дійсно там максимально працювати з усіма стейкхолдерами для того, щоб далі просунутися з вирішенням цього питання. Дякую.
Дякую, пане Олександре, дякую, колеги.
Колеги, наступні два теж пов'язані з законопроектом, основний і альтернативний, проєкт закону про внесення змін до статті 60-2 Кодексу законів про працю України щодо дистанційної роботи, реєстраційний номер 10164 від 20 жовтня 2023 року, народний депутат Мороз, і альтернативний 10164-1 від 6 листопада 2023 року, руку авторка пані Третьякова. Ми маємо з вами далі тут голову Державної служби, надіюся, є ще? Та, є пан Фігур. Державної служби праці, з питань праці. Пан Дегнера Ігоре, вам слово насамперед стосовно обидвох законопроєктів.
Дякую велике. Державна служба з питань праці опрацьовувала обидва законопроекти і направляла свою позицію до головного комітету. На наш погляд, альтернативний законопроект більш гнучко і широко врегульовує питання дистанційної роботи, в тому числі на сьогодні неврегульоване питання направлення у відрядження працівників, які знаходяться в дистанційному режимі роботи, тоді, коли основний законопроект цього питання не зачіпає, тому на наш погляд альтернативний законопроект був би пріоритетним для розгляду. Ну і з нашої позиції, в межах наших компетенцій, ми не бачимо суперечностей в частині актів Європейського Союзу. Дякую.
Дякую. Будь ласка, колеги, Міністерство соціальної політики, в мене зазначено Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики.
Вітаю.
Будь ласка.
Ми схиляємось до підтримки альтернативного законопроекту, оскільки він справді враховує всі особливості дистанційної роботи. Натомість основний передбачає те, що право на дистанційну роботу повинно беззаперечно реалізовуватись роботодавцем. А роботодавець не завжди може мати таку можливість організувати власне дистанційну роботу працівнику. І окрім того, основний законопроект він встановлює гарантію недопущення зменшення розміру заробітної плати, а враховуючи те, що дистанційна робота може мати особливості по виробітку, по людиногодинах тощо, така гарантія вважається також недоцільною з огляду на закон про оплату праці. Тобто ми просимо підтримати альтернативний законопроект, а основний лише за умови доопрацювання. Дякую.
Наші повноваження дозволяють нам тільки висловитися стосовно того, чи вони відповідають, чи не відповідають праву Європейського Союзу, відповідно нашим зобов'язанням, чи там зобов'язанням в рамках МОПівських конвенцій, чи Ради Європи і таке інше, та, але не безпосередньо визначитися з підтримкою того чи іншого законопроекту. Колеги, Міністерство фінансів, чи є по одному чи іншому законопроекту зауваження?
Доброго дня, шановні колеги, панове народні депутати. Да, Міністерство фінансів розглядало і основний законопроект альтернативний. Є технічні зауваження до цих двох законопроєктів. Альтернативний законопроект враховує зауваження до основного законопроекту, але має свої технічні інші зауваження. Тому Міністерство фінансів буде, ну, рекомендує розглядати другий альтернативний законопроект, але з урахуванням доопрацювання. Дякую.
Дякую. Дякую, колеги, секретаріату повноваженого Верховної Ради з прав людини. Чи є якісь зауваження?
Так, дякую. Наші зауваження були надіслані профільному комітету щодо першого законопроекту.
Чи вони стосуються європейських норм, права європейського суду?
Так, щодо першого законопроекту, він не підтримується взагалі, тому що ми вважаємо, що чинним кодексом законів і законів про працю вказані більш сприятливі умови для працівників, які мають дітей, тому він не підтримується, як і другий законопроект також. Але зауваження не стосуються предмету розгляду цього комітету.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання, зауваження, рекомендації, коментарі? Тоді, будь ласка, урядовий офіс.
Обидва законопроекти не суперечать міжнародним правовим зобов'язанням і праву Європейського Союзу.
Колеги, члени комітету, якщо немає інших пропозицій, тоді, власне кажучи, аналогічні пропозиції висловлені і нашими фахівцями, що проекти законів не суперечать цілям угоди про асоціацію та право Європейського Союзу. Це стосується і основного, і альтернативного. Тому пропоную відразу голосувати за двома, якщо немає заперечень, то за, прошу висловлюватися, я підтримую висновки щодо обох.
Мене за обох. За.
Галичук, дякую, колеги. Рішення ухвалено. Одностайно дякую колегам з інших інституцій. І останній законопроєкт, який ми розглядатимемо сьогодні, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення безпекових заходів під час планування будівництва житлових будинків, реєстраційний номер 10085 від 25 вересня 2023 року, народний депутат Юрченко та інші, нас від Міністерства розвитку громад, територій, інфраструктури, пані Олена Воскобійник, директор департаменту технічного регулювання будівництва. Будь ласка, пані Олена.
Колеги, вітаю. Наше міністерство напрацьовувало зазначений проєкт закону, підготувало відповідні висновки, які були надані в встановленому порядку до Комітету Верховної Ради і Міністерства внутрішніх справ. Хочу зауважити, що цим проєктом закону вносяться зміни до деяких законів, це до Кодексу цивільного захисту, а також до Закону України про будівельні норми і до Закону про регулювання містобудівної діяльності. Якщо ми сьогодні обговорюємо проєкт закону не по суті, а з точки зору євроінтеграційних вимог, то хочу зазначити, що автори законопроекту пропонують внести зміни в статтю 7 прим. 2 Закону України про будівельні норми, та стаття має назву «Основні вимоги до будівель і споруд». В цьому контексті І слід зазначити, що норми статті 7 прим. 2 – це норми Європейського регламенту 305, які на виконання угоди про асоціацію в нашій країні імплементовано законом про надання будівельної продукції на ринку. Основні, які прийняті, і наразі він вже набув чинності в повному обсязі. Основні вимоги до будівель споруд є додатком до 305 регламенту. В нашому законодавстві він імплементований абсолютно в ідентичному вигляді, у вигляді статті 7.2 закону України про будівельні норми. Наразі ми готуємося до оцінювання цього закону, нашого українського, на момент його відповідності 305-му регламенту, тому що норми 305-го регламенту в нашому законодавстві імплементовані в повному обсязі. Ми вважаємо, що цей закон є абсолютно ідентичним, і в тому числі у частині основних вимог до будівель споруд. З цієї точки зору коригування основної вимоги до будівель споруд щодо безпеки і доступності під час експлуатації, власне, змінює норму 305-го регламенту. Це щодо євроінтеграції. Загалом позиція нашого міністерства щодо законопроекту була така, що законопроект потребує доопрацювання в запропонованій редакції з огляду на його суттєвість, на його зміст. Там є питання щодо передбачення в кодексі цивільного захисту України, власне, цієї норми статті 32. Тут треба зауважити, що наразі кодекс цивільного захисту вже прийнятий закон України. Вибачте, в мене тут постійно телефон, щось телефонує. Я прошу пробачення на робочому місці. В кодекс цивільного захисту ця стаття вже викладена абсолютно в новій редакції. Закон вже прийнятий. Це проєкт закону 9274. Він наразі знаходиться на підписі президента. Тому ті норми, які запропоновані в 32 статті, вони безперечно потребують перегляду, тому що стаття вже має інший вигляд.
Дякую. Наші фахівці говорять про те, що там ті норми, які пропонуються, уточнюючи цим законопроектом, вони безпосередньо не є передбачені положеннями додатку 1 до регламенту 305, але не суперечать йому з огляду на те, що держави-члени можуть самі вирішувати ті чи інші питання і встановлювати спеціальні вимоги до будівельних робіт. Тому це якщо говорити про нашу відповідальність і наші повноваження. Колеги, будь ласка, можливо, урядовий офіс?
У нас аналогічна позиція до тієї, яка, як розумію, підготовлена секретарем комітету. Угу. Дійсно, відповідні вимоги не передбачені додатком до регламенту ключовим 305, але з посиланням на положення 41 пункту преамбули, ми вважаємо, що на рівні національного законодавства такі вимоги можна імплементувати.
Дякую. Тому проекти законів, на вашу думку, я так розумію, так як і на думку наших фахівців, не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції і права Європейського Союзу. Правильно? Колеги, тоді, якщо немає запитань до пані Олени, до пана Олександра, немає коментарів, якщо то пропоную перейти до ухвалення цього рішення, що проєкту рішення, що я щойно озвучила. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Інтоняк за.
Наураченко за.
Мельник за.
За. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І маємо низку законопроєктів, 15 таких законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Ці законопроекти з реєстраційними номерами 10252, 10090, 10090-1, 10248, 10263, 10272, 10267, 10274, 10285, 10299, 10298, 10200, 87, 10292, 10313 і 10324. Колеги, хто підтримує цей перелік, прошу визначатися. Я за.
Рінтоняк
за. Маловаченко за. Маловаченко
за. Байчук
за. Мельник за.
Любота за.
Дякую. Рішення ухвалене одностайно. Колеги, ще одне питання. Серед іншого, значить, до нас звернувся народний депутат України, президент Асоціації народних депутатів України пан Сергій Тарута з пропозицією порушити клопотання про включення до складу заштатних консультантів Комітету Верховної Ради членів Асоціації народних депутатів. У нас з вами таких позаштатних радників на даний момент немає. Наш головний візаві з точки зору громадянського суспільства – це є платформа громадянського суспільства, плюс там члени платформи, які в рамках східного партнерства працюють. Я думаю, що насправді ми мали би просто там визначитися, чи ми хочемо створювати якийсь там новий варіант взаємодії з тими чи іншими колегами, чи ми просто можемо запрошувати народних депутатів до взаємодії і радо там відгукуватися на їхні пропозиції, чи колишніх народних депутатів, чи мені здається, трохи пізно вже на нашому етапі створювати там громадську якусь раду і туди їх вводити. Я хотіла порадитись, які думки з цього приводу. Можливо, ми це можемо там не приймати зараз рішення. Може, я це зараз як надам точку для роздумів, і ми можемо з вами поговорити про це там на наступному засіданні, прийняти якесь рішення, а поки що порадитися як краще. Просто довожу до вашого відома, що такий лист є. Є пропозиція кількох народних депутатів попередніх скликань, значить ввести ці склад позаштатних консультантів. Я насправді не дуже зараз розумію, тим більше з всіма обмеженнями, які ми маємо там до входу в парламентські кулуари і так далі. Мені видається, що може якось просто підтримати готовність, що якщо в кого-небудь із колишніх народних депутатів є якісь пропозиції до нас, то ми до них відкриті, та, а не просто мати там якихось окремих народних депутатів колишніх позаштатними радниками. Що скажете?
Мені здається, абсолютно слушна думка, так, я те, що ви висловили, що якщо будуть пропозиції, вони можуть їх висловлювати в листах, і ми будемо запрошувати і розглядати.
Або на зустрічах, ми можемо організувати якусь зустріч, наприклад, з усією асоціацією, наприклад, це теж варіант, так, хто зацікавлений в роботі за нашим напрямком, ми можемо таку зустріч ініціювати, до речі.
Пишуть одне, що до нас в комітет почали проситися, не тільки в бюджет, а й в комітет. Це значить, ми серйозно.
Нарешті.
Нарешті.
Вадим, ми виходили.
Я підтримував би таку ідею. Дійсно, було б добре якусь коротку зустріч організувати, оскільки у нас такого формату взаємодії з позаштатними радниками не було. Може, якраз і підказали би колеги, в чому, так би мовити, може бути суть такої взаємодії. Та? Як вони би це бачили, після того приймати рішення.
Давайте тоді на цього листа ми тоді за спільною такою, на спільну думку, тоді відповімо, що ми давайте запрошуємо до такої розмови, щоб ми зрозуміли, а в чому. В чому буде суть цього позаштатного радництва, та і як би ми могли там врахувати якісь напрацювання чи пропозиції від Асоціації народних депутатів України, що ми відкриті абсолютно до взаємодії і співпраці. І тоді призначимо зустріч, може там в той момент, коли більшість із нас навіть є очно на місці з тим, щоб не суто онлайн зробити таку зустріч, а зробити її в очному режимі. Є готовність, колеги, та до такого? Окей, чудово, дякую. Дякую. І ще, колеги, я попрошу секретаріат також там довести до вашого відома. До нас в такому неформальному режимі звернулося посольство Італійської Республіки в Україні, яке нам вирішило надіслати копію вербальної ноти, яку воно надіслало до Міністерства закордонних справ стосовно того, що вони зацікавлені в взаємодії з парламентом і пропонують парламенту України надати своїх представників для конференції, для участі в роботі конференції голів комісії закордонних справ і парламентських делегацій Центральної європейської ініціативи для того, щоб далі працювати над новою конвенцією, спрямовано на посилення Центральної європейської ініціативи. Так? І я так думаю, що цей лист, власне кажучи, напевно, все-таки зайде на голову парламенту України та на спікера, але можливо є бажаючі, хто би хотів, там, щоб ми там делегували від комітету, запропонували розглянути кандидатуру колеги кого-небудь із нашого комітету і надали її голові Верховної Ради України, якщо хтось зацікавлений в роботі над такою конвенцією. То прошу просто ознайомитися з цим листом. Якщо є бажаючі, я не думаю, що в нас буде якісь заперечення стосовно того, що щоб надавати якусь кандидатуру, прошу дати знати, ми можемо в чаті тоді комітетському вирішити, як це тоді оформити, як ініціативу до голови Верховної Ради України. Добре? Дякую, колеги. Порядок денний наш на сьогодні вичерпано. Нагадую, що ми наступні наші засідання плануємо максимально в очному режимі, якщо буде необхідність, то такому гібридному, але так як ми планували, на 19 число і з ПГС, і сподіваємося з віце-прем'єркою. Ну і всім нам, звичайно, і Україні тримаємо кулаки, звичимо нам успіху, щоб нам все вдалося і щоб якомога більш позитивне рішення було ухвалено Європейською Радою і стосовно відкриття перемовин про членство України в Європейському Союзі стосовно фінансових інструментів для підтримки України. Ми розуміємо і стосовно тих же ж санкційного 12-го пакету, ми розуміємо, наскільки в складних умовах ми знаходимося і працюємо, не тільки тримаємо кулаки, а реально працюємо на те, щоб вдалося. Розуміємо, що складні перемовини проводяться зараз іще. Тому в очікуванні позитивних новин. Тому всім нам бажаю успіху, нам всім з цим працювати і продовжувати роботу. Дякую всім, колеги.
Дякуємо, до
побачення.
До побачення.
Дякую, гарного дня всім.
Дякую, побачення.
До побачення.